hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikitumai kuwa ulikuwa na weekend njema sawa na ilivyo kwetu sisi. Jina langu Harrison Kamau, leo ikiwa Jumatatu tarehe 5 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2020.
Na mimi ni Sunday Shomari, tayari kabisa msikilizaji mkusha jia tele kama pishi la mchele, tayari kujuza yanayotuzunguka hii leo. Baadhi ikiwa ni huko nchini Kenya kuidhinishwa kwa Bi Amina Mohamed kwa ni uongozi katika shirika la WTO, World Trade Organization. Vilevile siku ya kimataifa ya walimu na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa mengine. Vilevile usikahau Express haiendi bila muziki.
Basi tukisalia nchini Kenya, bado ni kwamba wamiliki wa vilabu, baa na sehemu za burudani wamepata afueni baada ya serikali kuruhusu tena kurejesha shughuli zake baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, madhara ya kufungwa kwa kipindi kirefu na kudorora kwa uchumi ni changamoto kubwa kwa biashara zao. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Ni afueni kwa Steve Mireria na wamiliki wengine wa baa, vilabu na sehemu za burudani, wiki moja tu baada ya Rais Kenyatta kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, masharti ambayo yalilazimisha kufungwa kwa sehemu hizi kwa miezi sita. Aidha, uchumi mbovu na athari za kufungwa kwa sehemu hizi ni mtihani katika kuzifufua tena.
Wanyumba wote wameathirika sana. Na hivyo tulilipa leseni mwezi mmoja mwezi Januari na imeisha Desemba, na tukafungua kuanzia mwezi wa March mpaka mwezi wa 10, na sisi tumelipa, ni kumaanisha hiyo miezi saba yote tumelipia leseni, na hatuyatumia watu, hatuyatumia. Sasa tunauliza serikali kama inaweza hiyo leseni iairishwe tutumie next month ama tusilipe mpaka that time hiyo miezi saba. Tumekuwa tumefungiwa.
Kufungwa kwa biashara kumesababisha hasara kubwa, ikiwemo kuwalazimu wenye mabaa kumwaga pombe baada ya muda wa kuharibika kufika.
Huku kwa mbaa hakuna stock, karibu miaka sana, miezi saba hatuna kazi. Watu wengi sana wale ulipa rent pia wameadhirika sana, manake wale malandlord wao wamewafukuza na wanataka pesa zao. Wengine pia unaona pombe nyingi sana zimeharibika, kwa sababu tuliambiwa tu amra, tukaambiwa bila maksudi, tukaambiwa kwa ghafla tu basi fungwe, na tulikuwa na stock nyingi na pombe na kama pombe na kama 3. Sasa miezi saba yote pombe nyingi sana zimeharibika, tumeenda hasara nyingi sana.
Tofauti na ilivyokuwa awali, idadi ndogo sana ya waraibu wa pombe walifika hapa, wengi wakishindwa hata kununua zaidi kutokana uchumi mbovu na ukosefu wa ajira katika kipindi hiki.
Wakati baa ilikuwa imefungwa, tumepata wakati mgumu sana, sababu hata kinywaji yenyewe hatukuwa tunaweza kufanya nini, hatukuwa tunaweza kuifikia kufuata sheria za serikali. Lakini sasa hii tangu rais atufungulie, naona hali iko swali. Unaweza kaa kule chakula yako venye nakula hapa na upate kinywaji yako vizuri bila wasiwasi yoyote. So nashukuru rais sana kwa hayo.
Wafanyabiashara wa kuchoma nyama kando na mabaa pia wameshuhudia hasara kubwa baa zilipofungwa, wengi wakilazimika kutafuta ajira mbadala.
Tuseme tangu hii mambo ya COVID yaanzishwe, wakati ule kulianza kuwekwa hiyo mambo ya lockdown na nini, ilituadhiri. Lakini in time juu ile advantage ya hiyo bia yetu people must eat. So hata kama kulikuwa kumbaya, kuna vile watu walikuwa na kutocontact, hata kama tuko hapa, hata kama kilapo ifunguliwi, sisi tunatengeneza chakula zetu, tunafanya deliveries. Lakini sasa hivi ile tukaanza ili ku customers, ilibidi hata tunaanza kuwafanyia free deliveries. Tunajua sasa pale ni wewe ujitengenezee kazi yako. Ule mtu wako nyumbani anaweza taka kukula, lakini juu sisi tuko kazi, lazima tujaribu vile tutawafiki. So ndipo tulikuwa tunawaambia hata kama ukikula nyama yetu tutampatia delivery free.
Wengi wa wafanyabiashara hasa ya kuuza pombe wamekumbatia hatua ya serikali ya Kenya kufungua baa, ila hofu yao kubwa ikiwa ni kujikokota kwa biashara zao kurejelea hali ya kawaida na kuwaletea faida kama awali. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Nchini Kenya, ambapo ripoti zinaeleza kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imeidhinisha Bi Amina Mohamed kwa miongoni mwa wagombea wa uongozi wa shirika la biashara duniani WTO, ikiongeza matumaini ya kupata mwanamke wa kwanza katika historia kuliongoza shirika hilo. Mwenzangu Harrison Kamau amefuatilia taarifa hiyo, anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye magazeti ya Kenya leo Jumatatu, tangazo hilo limetolewa jana Jumapili, siku mbili tu kabla ya WTO kutangaza orodha ya mwisho wa wagombea wawili watakaowania nafasi ya uongozi katika shirika hilo. Tangazo hilo limetolewa na mwenyekiti wa mawaziri wa EAC Vincent Biruta kutoka Rwanda, ambaye kwa maneno yake anasema hivi, namnukuu, ningetaka kuwafahamisha kuwa balozi Amina C. Mohamed ameidhinishwa kuwa mgombea wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchukua nafasi ya mkurugenzi mkuu wa WTO kufuatia ombi kutoka kwa mwenyekiti wa EAC Rais Paul Kagame la kumuidhinisha. Mwisho wa nukuu. WTO lenye makao yake makuu mjini Geneva Uswizi liko katika mchakato wa kujaza nafasi ya Roberto Azevedo kutoka Brazil, ambaye ametangaza kuondoka kwenye wadhifa huo mwaka mmoja kabla ya muda wake kumalizika. Atakayemrithi anatarajiwa kuwa na uwezo wa kuongoza shirika hilo wakati ulimwengu ukishuhudia misukasuko ya kiuchumi, janga la corona na taharuki ya kibiashara hasa kati ya Marekani na China. Amina Mohamed anasemekana kuwa na uzoefu mkubwa kwenye WTO kutokana na kuwa aliwahi kuwa balozi wa Kenya kwenye shirika hilo na pia mwanamke wa kwanza kuwa mwenyekiti wa baraza kuu mwaka wa 2005. Mohamed alikuwa miongoni mwa wagombea sita walioteuliwa kuwania uongozi wa WTO, wengine wakiwa ni Ngozi Iweala kutoka Nigeria, Yong Myung kutoka Korea Kusini, Mohamed Maziad Al-Twajiri kutoka Saudi Arabia na Liam Fox kutoka Uingereza miongoni mwa wengine. Kwa kawaida kiongozi wa WTO huidhinishwa kupitia makubaliano ya mataifa wanachama 164 wa shirika hilo, ambapo mshindi anatarajiwa kutangazwa kufikia Desemba mwaka huu. Wakati huu kunaonekana kuwa na makubaliano kwamba ni wakati wa Afrika kutoa kiongozi wake. Iwapo Mohamed au Weala watapata nafasi hiyo, basi itakuwa mara ya kwanza kwa mwanamke kutoka au kuongoza WTO, na pia mara ya kwanza kwa kiongozi wake kutoka barani Afrika. WTO lilibuniwa mwaka 1995 kwa nia ya kusimamia biashara za kimataifa pamoja na kutatua migogoro kati ya mataifa.
Basi umefika wakati wa kupata habari za dunia, zinasomwa kwako na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya Kenya inatoa uamuzi Jumatatu katika kesi ya wanaume watatu walioshtakiwa kuwasaidia wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda kufanya shambulizi la mauaji kwenye jengo lenye maduka mengi ya biashara, yani mall, mwaka 2013 mjini Nairobi. Watu 67 waliuawa katika shambulizi hilo kwenye eneo la Westgate. Shambulizi hilo ambalo lilianzia Nairobi Septemba 21 mwaka 2013 lilidaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Watu hao wenye silaha walishambulia duka la kifahari katika mji mkuu wa Kenya wakirusha magruneti, wakiwafiatulia wanunuzi risasi na kushikilia sehemu ya jengo hilo kwa siku 4. Wakati wakidai kuhusika kwa shambulizi hilo, kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia lilisema ilikuwa sehemu ya kampeni kuiadhibu Kenya kwa kupeleka wanajeshi wake nchini Somalia. Shambulizi hilo limetajwa kuwa moja ya vitendo vya ugaidi vibaya zaidi nchini Kenya tangu kulipuliwa kwa bomu katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya mwaka 1998. Mamlaka ya afya nchini Uganda inasema usambazaji wa damu umepungua sana nchini humo tangu kuanza kwa janga la virusi vya korona, kwani watu wachache wanachangia na shule bado zimefungwa. Matokeo yake wakati mwingine ni vifo. Wanafunzi, hususan wale waliopo shule za sekondari, ndio kundi kubwa zaidi la wachangiaji damu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, lakini shule zimefungwa tangu Machi wakati wa juhudi za kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona. Shirika la Msalaba Mwekundu Uganda, ambalo husaidia mamlaka kuhamasisha wafadhili wa damu, limesema haikuwa rahisi kuwapa mafunzo wafadhili wakati wa janga hili kwa sababu watu wengine hawapati lishe bora na hivyo viwango vyao vya damu ni vya chini sana. Wiki moja baada ya vifo kutokana na virusi vya corona kuvuka milioni moja, dunia imekusanya zaidi ya kesi milioni 35 za COVID-19 kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za corona cha John Hopkins cha Marekani. Mataifa kadhaa ya Ulaya yalipiga hatua katika janga hili la corona, na Ujerumani inaripoti Jumatatu kwamba jumla ya kesi zake zilizothibitishwa zimezidi 300,000, na Uingereza ina rekodi ya kesi 500,000. Kampuni ya sinema ya Uingereza ya Cineworld, kampuni ya pili kwa ukubwa wa sinema duniani, ilitangaza Jumatatu itafunga kwa muda kumbi zake za sinema za Uingereza na Marekani. Masharti ya kuzuia mikusanyiko ya umma ili kuzuia kusambaa janga la virusi vya corona yameumiza sana tasnia ya filamu. Cineworld imesema hatua hiyo itaathiri ajira 1045.
Hicho ni kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo tuliuliza kama unafikiri sherehe za kawaida kama vile za harusi zitarejea kwenye hali ya kawaida baada ya athari kutokana na janga la corona. Naona majibu mengi yamemwagika kweli kweli kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Huwa anasema nini?
Asante. Mimi kwa jina naitwa Fuso wa Fuso, natokea Yemera, Mwanza, Tanzania. Kwa upande wa swala la corona na mambo ya sherehe, mimi naona itakuja kurejea. Kwa mfano kama hapa Tanzania vitu kama hivi vimesharejea kabisa, watu sherehe zinafanyika, matamasha mbalimbali yanafanyika, michezo inafanyika. Yaani watu sasa hivi wameshia kuwa kama hofu imeshawapunguka. Na kila mmoja tu sasa hivi anajiachia anavyotaka. Japokuwa tahadhari zinaendelea kutolewa, tunachukua ila sherehe zinafanyika. Kwa mataifa mengine kama Kenya, Uganda, huko kwao bado hazitachelewa kuna nini kurejea kutokana na hali jinsi wao jinsi ilivyo mbaya kwao. Mimi nadhani tu kwamba kwa ujumla hali itarejea, lakini sio kwa haraka jinsi tunazofikiria, itachelewa sana.
Asante. Mimi ni Richard Kambale, nipo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani shughuli zote zitaweza kurudia, kwa sababu hata hapa Beni tulipokuwa na Ebola kuna shughuli ambazo zilisimama, lakini zilikuwa tayari zimeanza kurudia, ijapo corona ilipoingia ndipo maana tena zimesitishwa. Ila mimi na imani kwamba corona itakapopita mambo yote yatarudi kama kawaida, hata sherehe za ndoa yote, na mimi na imani kwamba tutaweza kurudia kama ilivyokuwa awali. Mimi nadhani hata hali ile tete, wanasema hata vula ile ngapi, siku moja jua italitokea. Yaani kuna siku moja tu tutafikia muda ambapo hatutaongelea corona na tutaongelea maisha ya kawaida. Kuna maisha ambayo hayawezi yakapita, lakini magonjwa yanakuja na yatapita. Asante. Mimi hapa DRC naona serikali wanajitahidi, hata rais wetu anajitahidi sana, kwa sababu inatangazia kwamba hata yawezekana siku 12 hapa shule zinaanza zikaingia, na nadhani wanafanya kazi na bidii. Mimi na imani na ninaona kazi wanaofanya na kupambana na huo ugonjwa mbaya.
Na corona itachelewa sana yani mambo ya sherehe kurudi na corona kuondoke itachelewa. Maana tukiangalia yani katika mazingira ya kwao na ya kwetu Afrika ni vitu viwili tofauti. Hali ya kwao hali ya ubaridi sana. Na jinsi walivyokuwa wanasema wana hawa wataalamu wa haya mambo ya corona walikuwa wanazungumza wakisema kwamba corona inashamili sana kwenye sehemu zenye baridi. Sasa ukiangalia sehemu kama Ulaya kule, hali ya kuondoka kwa corona itachukua muda gani? Itawaathiri sana.
Asante sana mtangazaji.
Haya basi, tugeukie mada ya barazani. Katika barazani tunasema, je, unaona kama shughuli za kitamaduni kama vile harusi zitarejea kwenye hali ya kawaida baada ya COVID-19? Wengi wametuma maoni yao hapa na wengi wanazungumza. Najua sasa hivi kwa upande wa Tanzania wengi wanaendelea shughuli zao kama kawaida, kule COVID umekwishakwambia haipo na haionekani kama watu wanaugua, wanaendelea maisha yao. Lakini katika maeneo mengine lockdown bado zipo, maisha yamekuwa yamebadilika, hali imekuwa tofauti kabisa katika maeneo mengi duniani. Sasa nini wasikilizaji wetu wanasema? Basi nianzie huko DRC kwa Maisha Busaka. Anasema tutasherehekea kama kawaida, na COVID-19 tunayo kama ni ugonjwa mwingine wowote. Sawa kabisa. Goligoza Magambi yuko kwa Tanzania, anasema naamini sherehe za kawaida za kiasili zitarudi endapo corona 19 ikiisha. Lakini kwa upande wa Tanzania anasema tunamshukuru Mungu ametuondolea kirusi cha corona ambacho kimetesa au kinaendelea kutesa mataifa mengi. Ni sawa kabisa mwana Goligoza Magambi, wengi wanateseka. Mwingine ni Enoch Ella Class, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kule Minova. Anasema mimi sioni lote kuhusu hilo, kwani hata ingemaliza watu wote, je, tutafanya ndoa? Kwanza mimi sijaoa, kwa hiyo anasema siwezi kubali kuacha kufanya ndoa kwa sababu tu ya COVID-19 ndio nikose mwanamke. Anasema la hasha, hapana bwana. Haya. Enoch Clinton Kalinga akiwa wapi, Mbalamizwa Ukimile, hasa binafsi naona hali itaendelea kama kawaida kwa sababu COVID-19 haijatuathiri upande wetu kama vile nchi zingine.
Namuona Leonard Mutigwa anasema yuko Goma. Leo watu wa kule DRC wamechangamka kweli kweli kupitia Facebook. Anasema ndio tunasherehekea kama kawaida, sherehe za kitamaduni vile inavyofaa. Huku kwetu hakuna COVID-19, ila tu danganya sana na serikali yetu kama kuna corona. Tunaendelea tu kuzingatia kanuni, lakini sisi hatusumbuliwi na corona. Mustafa Juma anasema niko Rulege ya kule Karega, Tanzania. Anasema ndio watu wanazidi kufanya shughuli zao kama kawaida na ndoa wanafunga, kikubwa ni tunachukua tahadhari tu dhidi ya maambukizi ya corona. Asante sana Kadet Mulamba, Girik Ole, Abel Yakuya, Salim Mwenjuma, miongoni mwa wengine wengi ambao umeendelea kushiriki kupitia mtandao wetu wa Facebook. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama mwenzangu Sunday Shomari alivyosema, Express haikwendi kamwe bila muziki. Sasa basi namuona mwanadada Lady JB na kitu chake kipya kabisa cha One Time.
Lady JD huyo msikizaji na kile chake one time ambacho tayari kimeshaanza kuleta utata kule nchini Tanzania. Baraza la sanaa likizungumza kuhusu wimbo huo, lakini tutasikia basi nini zaidi watakachosema kuhusiana na wimbo huo na madhui yake.
Haya yote ni ndani ya Express. Kumbuka kuwa mengine mengi yanapatikana kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Basi leo ikiwa Oktoba 5 ni siku ya kimataifa ya walimu, ambapo nchini Kenya serikali imewaagiza walimu wote katika shule za umma kurejea shuleni licha ya kuwa wanafunzi wanasalia nyumbani kutokana na janga la corona. Agizo hilo kwa walimu limetolewa hivi karibuni na waziri wa elimu George Magoha. Hata hivyo, limeibua hoja kubwa sana miongoni mwa wakazi. Hebu tusikie wanavyosema baadhi yao wakati wakizungumza na mwenzetu Josephat Kioko akiwa Mombasa.
Majina naitwa Musa Kisalia. Kwa hakika sioni sababu gani walimu wanadhalipwa mshahara ili hali wameketi nyumbani. Wale ni kama wafanyikazi wa kawaida wale wa serikali ambao wanatakana waraukie kazi zao kama kawaida. Kwa hivyo jambo la kusema kuwa kitu nyumbani bila kwenda mashuleni haifai. Wanachangamsha ile shule angalau kidogo, inaonekana kuna activity inafanyika pale. Hata serikali the moment inakuwa tayari kuwa wanafunzi warudi mashuleni, haitakuwa ugumu sana au kuliko sababu wamekuwa wameshaanza safari tayari. Hata kama haitakuwa tayari, wacha wakae hapo hapo mashuleni mpaka ile siku wataamua kuwa shule zimefunguliwa.
Naitwa Constant Chondo. Ndio, kila mtu ana maoni tofauti, lakini mimi nalitazama kwa njia upande mwingine, kwa sababu walimu wana heshima zao kwanza kutokana na taaluma yao. Kwa mfano uchukue sasa, tunachukua mwalimu amechukua fagio, mtoto kule nyumbani atakapoona kwamba walimu wanafanya kazi ya shamba boy, unatumaini kwamba huyo mtoto atakuja kukaa na huyu mwalimu? Sasa atamdharau sana. Isitoshe, shule hizi ziko na wafanyikazi ambao wa groundmen wako. Kwa nini mwalimu tena aje achukue kazi ambao si yake aliyoenda kuhitimu? Walimu katika ma area ndio watu ambao wanaheshimika tokea zamani. Kwa maoni yangu, naona kama serikali inajaribu kuwa bull ama kuwajihaki katika taaluma zao, sababu
hakika ndugu yangu huyo hapo kidogo umeenda kinyume. Hii ni kwa na kwamba nimewamekula ni kiapo. Yaani wafanyikazi wa serikali, hata kama ile umeajiri mtu kwa boma yako, kazi yake ni kuamka asubuhi na kulala, utasikia vipi kutoa mapeni ukimlipa? Ile hali wale walimu wa private schools hawapati hata shilingi. Sasa unalipaje mtu pesa ya afacho chote?
Hata kama wa private hawalipwi, wale ni walimu wako katika kitengo tofauti. Kila shule ina wafanyikazi. Sasa watoto hawako shuleni, ni kama kwa njia nyingine ni kama kazi imepungua katika pale shule, lakini sio walimu kwenda kufanya ile kazi, watakuwa wanafanya kazi pengine. Walimu waangalie kwamba ile kazi inafanyika.
Jambo langu ni moja hapa, wewe umeajiriwa kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kabla hapo, kwanza walimu wetu wako na utepetevu mwingi sana. Kwa sababu gani? Wengi wao wamepelekwa sehemu ambapo ni makwao, hata nyumba za rent wengi wao hawalipi. Unasikiaje huyu mwalimu mwingine wa private school anasikia ako maeneo ambapo analipa rent, anua chakula, kila kitu kile? Jeza shule sasa hivi kwa sababu ya corona sio kuwa zimefungwa, shida hapa ni kuwa tunalipa mtu mshahara wa bure.
Licha hivyo, mtu anapoandikwa kazi huwa na kazi yake anaandikwa kwamba anastahili kufanya kazi gani. Kuna maeneo na mipaka ya kazi unapoandikwa mahali.
Wengi wao wanacheza mchezo wa watoto kule mashuleni, wana kuzana zile siku gani,
wanaambiwa waende wafanye matayarisho.
Hoja kubwa kweli. Namuona mwenzangu Sandy Shomari sasa basi kwa upande mwingine akiwa tayari kabisa kutujuza mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. kazi kwako Sunday.
Naam, basi moja kwa moja tuangalie na ujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Kwanza kabisa ni habari ya polisi nchini Kenya wakithibitisha kwamba watu wawili wamefariki dunia katika makabiliano ya siku ya Jumapili kati ya wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Bwana Ruto ambaye alikuwa anahudhuria ibada ya misa katika eneo la Murang'a, ngome ya Rais Kenyatta kule iliyofanywa eneo la kazi la Kenya, alilaani tukio hilo ambao limewalazimu polisi kurusha mabomu ya machozi kutawanya vijana waliokuwa wakishambuliana kwa mawe, kuchoma magurudumu ya magari na kufunga barabara kuu na kusababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara hiyo yenye shughuli nyingi. Rais Kenyatta yuko nchini Ufaransa kwa ziara ya kikazi. Basi hiyo ni habari ya kukanya na kutamba vivile kule nchini Tanzania. Ni habari ya chama cha upinzani cha Chadema ambapo kamati kuu ya chama hicho iliyokaa siku ya Jumapili imemshauri mgombea wao Rais Tundu Lissu kutofanya kampeni hata kipindi hichi baada ya kupewa adhabu ya kufungiwa kwa siku 7 na kamati ya maadili ya tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo NEC, ambapo pamoja na maamuzi hayo mwenyekiti wa taifa wa chama hicho alizungumza na waandishi akisema kwamba wanapinga adhabu hiyo na watafungua kesi kwenye kwa hati ya dharura kwenye mahakama kuu ya nchi hiyo kupinga maamuzi hayo. Haya basi, kwingineko ni katika riadha. Mkimbiaji maarufu wa Kenya alivunja rekodi ya dunia Eliud Kipchoge. Kipchoge huyu alishindwa na Shura Kitata wa Ethiopia katika mchano ya marathon ya London. Wengi wameshtuka kwa kitu hicho kwa sababu ushindi wa Shura Kitata wanaiwa kwamba ulikuja bila kutarajiwa kabisa. Kila mtu alikuwa akidhani kwamba Kipchoge ataendelea kushinda. Lakini vile Kipchoge kwa upande wake aliingia kwenye Twitter akisema kwamba baada ya kilomita 25 nilihisi sikio langu la kulia likiwa limeziba. Sikujisikia vizuri kabisa. Lakini hivyo ndivyo michezo ilivyo. Lazima tukubali kushindwa na kulenga kwenye ushindi wakati mwingine. Asanteni sana kwa kuniunga mkono. Hayo ilikuwa ni maoni ya Kipchoge kwenye ukurasa wake wa Twitter. Lakini kwa upande wa wanawake, Bridget Kosgei aliendelea kufanya vitu vizito na kuvunja rekodi ya wanariadha wake akiendelea kushikilia taji lake. Kwingineko katika michezo katika ligi ya Uingereza, jana kwa hakika siku ya Jumapili, washabiki wa Manchester United na timu ya Liverpool walijikuta kwenye hali ngumu kweli kweli baada ya kupokea vipigo vya bao 6 na Liverpool kupokea kipigo cha bao 7-2 dhidi ya Aston Villa. Ama kwa hakika washabiki wengi wa Liverpool walikuwa na majonzi makubwa, huku wengine wakisema huu ndio mwisho wa kuwa washabiki wa Liverpool. Hali kadhalika Manchester United hakutarajia Tottenham kuweza kutandika goli 6-1. Ama kwa hakika washabiki hao wamekasirika kweli kweli na kuacha dunia michezo kusema kwamba ama kwa hakika soka ni kipute. Dakika za mwisho au dakika 90 ndio zinaamua mambo yanakuwa vipi. Basi hapo ndio ninakamilisha yaliyojiri kwenye mitandao kwa siku leo. Ni wadi kwako Harrison Kamau.
Na tukielekea kukamilisha Express hivi leo, hapa kuna swala ambalo au swali tulilouliza.
Haya, kwa upande wa swali inauliza, je, vyama vya siasa vimepewa haki sawa wakati wa kampeni zinazoendelea huko nchini Tanzania? Hii ni swali kuhusiana na masuala ya uchaguzi kule nchini Tanzania. Wengi wamejibu kweli kweli hapa, lakini anze naye Frank Ezekiel Humbie. Anasema haki sawa haiwezi kutendeka wakati hata mwenyekiti Wanek, hii mtumi ya taifa uchaguzi, anasema ni mkereketwa wa chama X, hakutaja chama gani. Haya, Leonard Mutingwa anasema yuko DRC, anasema huku kwetu Kongo wanakataa haki ya mtu kwa uchaguzi, wanaopewa ni wale ambao wanakaa madarakani. Yani haya mambo anasema si mazuri hata kidogo. Sel Alfayo anasema kwa kweli hapana, hakuna usawa hata kidogo. Hitaji la katiba mpya ni muhimu sana ili tupate tume huru, vinginevyo haki kwa vyama vyetu vya upinzani itabaki kuwa ni ndoto. Asante sana. Hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji. Basi msikilizaji, nashukuru sana. Hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kwa siku ya leo kutoka Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili mwelekezi akiwa Aida bin Isa na Abdushakur Abud msimamizi. Kwa hapo basi, nakutakia ni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.